ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thaiในวันพรุ่งนี้นั้นเป็นวันผู้ลี้ภัยโลกนะคะโดยสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่20มิถุนายนของทุกปีเป็นวันผู้ลี้ภัยโลกตั้งแต่ปี2001เป็นต้นมาในออสเตรเลียของเราก็มีการฉลองสัปดาห์ผู้ลี้ภัยในช่วงสัปดาห์ที่มีวันผู้ลี้ภัยโลกอีกด้วยก็คือสัปดาห์นี้นะคะคืนนี้เราจะเสนอบทสัมภาษณ์คุณวินัยบุญลือบาทหลวงและนักวิจัยด้านการพัฒนาสังคมและชาติพันธุ์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เล่าถึงงานวิจัยของเขาเรื่องความทุกข์ยากทางสังคมของชนชาวกะเหรี่ยงในศูนย์พักพิงผู้ลี้ภัยชั่วคราวณชายแดนไทยพม่าค่ะคุณวินัยเล่าถึงประสบการณ์ขณะทำวิจัยที่เขาร่วมรอนแรมไปกับชาวกะเหรี่ยงไปยังถิ่นเกิดพร้อมพูดถึงผลกระทบการใช้ชีวิตในศูนย์พักพิงชั่วคราวเป็นเวลานานและฝากข้อคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวต่อผู้ลี้ภัยด้วยนะคะคุณสมพิษวัตคินส์ทีมงาน SBS ภาคภาษาไทยได้คุยกับคุณวินัยบุญลือซึ่งนำผลงานวิชาการมาเสนอในการประชุมนานาชาติด้านไทยศึกษาที่มหาวิทยาลัยซิดนีย์เมื่อเร็วๆนี้ค่ะไปฟังสัมภาษณ์พิเศษกันเลยค่ะ
สวัสดีค่ะคุณวินัย
ครับสวัสดีครับ
ตอนนี้นะคะก็คือจะถามก่อนนะคะว่าหัวข้องานวิจัยที่คุณวินัยมาพรีเซนต์วันนี้นะคะเรื่องอะไรนะคะ
หัวข้อวันนี้ที่จริงก็เป็นวิธีวิทยาในการศึกษาชายแดนนะครับแต่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ของผมเรื่องของความทุกข์ยากทางสังคมของผู้ลี้ภัยหรือผู้ที่อยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยหรือที่ภาษาไทยเรียกว่าที่พักพิงชั่วคราวครับ
แล้วกลุ่มคนกลุ่มน้อยที่ศึกษานี่ก็คือชาวกะเหรี่ยงใช่ไหมคะ
ครับผมใช่ชาวกะเหรี่ยงครับส่วนใหญ่ก็เป็นชาวกะเหรี่ยงที่อยู่ในรัฐกะเหรี่ยงในประเทศพม่าปัจจุบันเนี่ยครับ
ค่ะช่วยเล่าถึงงานวิจัยคร่าวๆนะคะว่าศึกษาอะไรบ้างนะคะแล้วได้ทราบมาว่าพูดถึงเรื่องความทุกข์ยากนะคะอยากจะให้พูดถึงทำไมเลือกถึงกลุ่มนี้แล้วก็ระยะเวลาการศึกษาอะไรด้วยค่ะ
ครับผมก็ที่จริงผมทำงานวิจัยอยู่เนี่ยประมาณที่จริงเกือบ5ปีครับทำมา5ปีและสนใจเกี่ยวกับความทุกข์ยากของคนนะคือสิ่งที่กำลังคิดว่าที่สำคัญที่สุดก็คือว่าในสถานการณ์ของความทุกข์ยากมากๆแบบนี้ความเป็นคนยังเหลืออยู่ที่ไหนความเป็นคนปกติจะเอาอยู่ยังอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นหลายปีมาเนี่ยผมก็ไปนั่งฟังเรื่องราวต่างๆที่อยู่ในค่ายพยพที่เขาเล่าให้ฟังอย่างเงี้ยครับก็ทำให้เกิดรู้สึกยังไม่เข้าถึงความทุกข์ยากหรือข้อมูลที่แท้จริงที่เขาเล่าให้ผมฟังคือประสบการณ์ที่แท้จริงก็เลยเริ่มเดินกับเขาเนี่ยเข้าไปในฝั่งบ้านเดิมของเขาซึ่งเป็นบ้านที่เต็มไปด้วยเป็นพื้นที่ต่อสู้ระหว่างรัฐบาลพม่า กับชนกลุ่มน้อยที่เรียกว่าชาวกะเหรี่ยงเนี่ยครับก็เรียกว่ารัฐบาลกะเหรี่ยงที่จริงไม่ใช่ชนกลุ่มน้อยเนี่ยเป็นคนหมู่เยอะเหมือนกันมีคนหมู่เยอะก็ถ้าคิดแล้วมันก็น่าจะประมาณเขาคิดว่าประมาณ 7-8 ล้านคนนะซึ่งจริงถ้าเปรียบเทียบก็เยอะกว่าพวกประเทศเดนมาร์กด้วยซ้ำไป
ประเทศเดนมาร์ก
ขณะที่เดินไปในพื้นที่ของเขาเนี่ยนะครับก็คือจะเริ่มเดินจากชายแดนเพราะไม่มีถนนผมเริ่มเดินแต่ละทีนี่ประมาณ10 กว่าวันแล้วไปเริ่มเดินในหนทางความทุกข์ยากของเขาซึ่งเป็นตามเส้นทางเนี่ยจะเต็มไปด้วยแลนด์มายน์เนาะเป็นพวกกับระเบิดที่ทหารทั้ง2ฝ่ายวางไว้แล้วก็ที่จริงเรามีมาลาเรียยังมีเยอะครับมีมาลาเรียยังมีเยอะแล้วเส้นทางที่อันตรายในการข้ามชายแดนเหล่านี้ครับแต่ขณะที่เดินไปอยู่เนี่ยนะผมคิดว่าได้พบประสบการณ์หลายอย่างของคนเหล่านี้ก็คือคนที่ยังมีเรื่องของความเชื่อทางศาสนาที่ยังดูแลสภาพแวดล้อมอย่างดีหรือการต้อนรับคนเพราะเวลาที่คนเดินผ่านมาเนี่ยบางทีก็จะต้องแบบว่าเป็นแขกเป็นบ้านจะต้อนรับคนสิ่งสภาพแบบนี้ก็ยังดีมากครับก็ยังดีมาก
การที่ไปเดินกับเขาเนี่ยมีเป้าหมายแล้วครับเพื่อที่จะเข้าใจเขามากขึ้นหรือว่าให้ได้รับการยอมรับจากเขาหรือยังไงคะ
ผมคิดว่าเพื่อจะเข้าใจเขามากขึ้นนะครับเวลาที่เขาพูดถึงความทุกข์ยากแต่ละอย่างที่เขาก้าวเดินเนี่ยเราไปฟังแต่ข้อมูลเรานึกไม่ออกว่ามันจริงๆแล้วมันคืออะไรแต่เวลาที่เดินเข้าไปแล้วเนี่ยจะรู้สึกถึงความกลัวจะรู้สึกถึงความหวังขึ้นมาความเหนื่อยยากความทุกข์ยากของการจะต้องไปเป็นคนแบบเร่ร่อนลักษณะนั้นนะที่คือต้องผ่านหมู่บ้านจะต้องไปพึ่งพาการดูแลปกครองหรือการดูแลความอะไรอะ ความปลอดภัยของเราที่จะเดินไปสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่ามันทำให้เกิดประสบการณ์ transform บางอย่างนะครับของในชีวิตของผมเองเพราะว่าสิ่งที่ผมคิดว่าแบบสมมติการทำงานในพื้นที่ใดๆก็ตามที่พูดถึงเรื่องราวของสภาพแวดล้อมหรือปัญหาของสังคมอย่างเงี้ยครับถ้าเราไม่ประสบด้วยตนเองจริงๆเนี่ยเราก็คิดได้เฉยๆแต่เวลาที่เข้าไปเนี่ยมันเกิดกระบวนการที่เรียกว่าผมคิดว่าแบบเป็น reconciliation นะเป็นการคืนดีเป็นการเข้าใจระหว่างตัวผมเองกับความทุกข์ยากของเขามากขึ้นอย่างนี้ครับ
คนกลุ่มคนที่อาจารย์ศึกษาเนี่ยนะคะอยู่ในที่พักชั่วคราวใช่ไหมคะ อาจารย์พอจะพูดนิดได้ไหมคะเพราะว่าในออสเตรเลียเราตอนนี้ก็มีคนที่มาผู้อพยพมานะคะมีการมาต้องอยู่ในที่กักกันเป็นเวลานานนะคะอยากจะทราบว่าในการศึกษาชนกะเหรี่ยงนะคะอาจารย์พบอะไรบ้างกับสิ่งที่ทำให้ที่เกิดกับพวกเขาจากการที่ต้องอยู่ในที่พักชั่วคราวเป็นเวลานานๆ นะคะ
คือตามกฎเกณฑ์ของรัฐบาลไทยหรือของรัฐบาลทั่วไปเนี่ยนะครับคนที่เข้าไปอยู่ในค่ายพยพหรือสถานที่ผู้ลี้ภัยชั่วคราวเนี่ยเขาไม่ให้ทำงานนะครับหนึ่งไม่ให้ทำงานไม่ให้ทำไร่ทำนาเพียงแต่อาหารหรืออะไรต่างๆเหล่านั้นรัฐบาลหมายถึงว่าหน่วยงานของสหประชาชาติก็เอาให้ก็มาให้แจกข้าวเช่นในค่ายพยพนี่13กิโลต่อ1เดือนต่อ1คนอย่างเงี้ยครับแล้วมีปลาร้าแล้วก็มีถั่วแล้วก็น้ำมันให้เหมือนกับว่าเป็นความอะไรปัจจัย
สงคราม
ที่แบบเล็กน้อยที่สุดแต่สิ่งที่ผมคิดว่าลักษณะการทำงานการอยู่แบบนี้ในเวลาที่ยาวนานเนี่ยเกินไปเนี่ยทำให้มีการทำลายความเป็นมนุษย์ขึ้นมา dehumanization ของค่ายพยพก็อย่างเช่นคือถ้าคนเราอยู่ในค่ายพยพตั้งแต่เกิดจนถึงอายุ20กว่าปีนะเราก็กลายเป็นคนค่ายอ่ะไม่มีความเป็นไม่สามารถทำงานได้อย่างจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นผมก็เลย เริ่มด้วยงานวิจัยเหมือนกันนะครับก็เลยนำเด็กเยาวชนเข้ามาจากค่ายอพยพเนี่ยเข้ามาอยู่ในเมืองไทย17คนนะครับแล้วก็มาเริ่มกระบวนการฝึกอบรมใหม่แต่สิ่งที่ผมค้นพบอันหนึ่งก็คือว่าเขาจะไม่รู้จักทำงานเขาจะต้องอยู่ในเวลาที่กำหนดตลอดเวลาคือมีตารางเวลาเมื่อไม่มีตารางเวลาปุ๊บเนี่ยคิดอะไรไม่ออกคือขาดจินตนาการของความเป็นคนความเป็นมนุษย์เหมือนคนทั่วไปการเป็นหุ่นยนต์ต้องทำงานตามตารางเวลาเนาะเพราะฉะนั้นสมมติมีเวลาเรียน8โมง9โมงเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเขาไม่มีเวลาเขามีเวลาเหลือนิดเดียวเนี่ยก็จะไปนอนคือมันเป็นปฏิบัติการปกติของค่ายพยพแบบอันนี้ผมรู้สึกเสียใจมากนะครับเพราะว่าหลายคนที่เป็นแรงงานเนาะเป็นผู้ที่ยังมีหมายความก็คือในวัยที่จะต้องทำงานเนี่ยวัยทำงานเนี่ยแต่เรากักกันเขาไว้ลักษณะนั้นน่ะแล้วก็ไม่ให้ทำงานเพื่อมันจะเป็นอันตรายต่อกันกลับประเทศในที่สุดเมื่อใครพยพไม่มีแล้วครับ
ถ
้
าเขากลับไปเขาคงไม่มีทักษะ
ไม่มีทักษะเพราะว่าไม่เกิดจากการชีวิตของการต่อสู้ลักษณะที่ว่าจะดำเนินชีวิตที่ดีขึ้นยังไงแต่ก็น่าสงสารในลักษณะที่ว่าเขาไม่มีจินตนาการของสังคมในอนาคตเนี่ยนอกจากบริเวณที่ค่ายซึ่งมันใหญ่มากคนก็เยอะมากแล้วก็แต่ขณะเดียวกันในทางด้านสภาพสังคมมันลิมิตมากๆมันจำกัดมากๆความเป็นคนมันก็จำกัดมากๆแบบนั้นครับ
อาจารย์คิดว่าสิ่งที่อาจารย์วิธามวิจัยออกมาได้เนี่ยอาจจะคิดว่าจะมาช่วยส่วนไหนของชนกลุ่มนี้หรือว่ามาช่วยเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างคะ
อันดับต้นที่สุดเนี่ยคือเมื่อผมกำลังคิดว่าน่าจะเป็นคุณูปการสำหรับสังคมในอนาคตอย่างเช่นเมื่ออาเซียนเขาเปิดเนี่ยว่าเวลาที่คนกลุ่มนี้เข้ามาทำงานในประเทศของเราต้องเข้าใจเขานะว่าเขาไม่ใช่เป็นเขาขี้เกียจแต่เขาทำไม่เป็นเขาคิดไม่ออกอันนี้จะต้องทำเขาเข้าใจเขาในอันดับต้นๆแต่ขณะเดียวกันเนี่ยผมคิดว่าเราไม่ควรจะหยุดอยู่ที่นั่นเพราะว่าเวลาที่เขาเข้ามาเนี่ยมันก็มีตัวอย่างที่ว่าเวลาที่เขามาทำงานในเมืองไทยเสร็จแล้วในความทุกข์ยากมากๆเนี่ยเขายังสามารถกลายเป็นผู้เป็นคนได้คือกลับไปก็มีร้านขายของเพราะฉะนั้นการที่เขามาประเทศไทยนี่มันเป็นการช่วยมนุษยชาติให้เกิดความมั่นคงทางชายแดนมากกว่านะก็คือว่าในอนาคตเขาก็จะไม่มีแบบผู้ที่แบบว่าถ้าสามารถทำมาหากินเองในประเทศของเขาได้เนี่ยก็ชายแดนของเราก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากมายด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็คิดว่าคนไทยเราอาจจะต้องเปิดรับมากขึ้นอาจจะต้องย้อนคิดไปตั้งแต่สมัยก่อนที่คนสมมติคนจีนมาอยู่ประเทศไทยเขาบอกว่าคนไทยขี้เกียจเนี่ยเป็นเพราะว่าเรายังไม่มีจินตนาการของชีวิตคนเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าอาจจะต้องให้จินตนาการของชีวิตของเขา เพื่อจะได้กลับไปเป็นประชากรที่มีคุณภาพในเซาท์อีสต์เอเชียเราไม่สามารถที่จะคิดเฉพาะเมืองไทยได้ต่อไปเพราะว่าแรงงานที่เราต้องการในประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยก็มาจากแถวบริเวณชายแดนเหล่านี้ครับ
ครับขอบคุณมาก
ครับขอบคุณมากครับครับครับ
ขอบคุณที่รับฟัง SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถฟังรายการสดได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.หรือฟังทุกเมื่อที่ท่านต้องการได้ที่เว็บไซต์ของเราและฟังทางโทรศัพท์มือถือด้วย SBS Your Language App ไปที่ sbs.com.au/thai